Trams.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ескі көліктің кедендік баж салығы 2,5 есеге ұлғаюы мүмкін. Сарапшылар бұл көлік бағасын шарықтатады деп айтып отыр. Қазақстандықтар түрлі қысым көрсетті деп ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерін айыптауда. Пікір мінберінде студент Айгерім Сейсенбаева болашақ дәрігерлер туралы пікірін ортаға салатын болады. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар, қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі қарашаның 3 күнгі үкімет отырысында ескі автомобильдердің кедендік баж салығын 2,5 есеге ұлғайту туралы ұсыныс жасамақшы. Бұл туралы 29 қазан күні Азаттық радиосына аталған министрліктің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметова хабарлап отыр. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, салықтың еселенуі республикада автокөлік бағасын 2 есеге өсіріп жібереді. Бұл жайында хабарымызды Талғат Дүйсенбектен тыңдайық.
Индустрия және сауда министрі Владимир Школьник 7 жылдан астам ұсталған автокөлікті сырттан әкелуге кедендік баж салығының мөлшерін ұлғайту туралы ұсынысты сейсенбі күнгі үкімет отырысында жасау керек еді. Алайда аталған министрліктің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметованың айтуынша, күн тәртібіндегі бұл мәселе келесі үкімет жиналысына қалдырылған.
Үкіметтің келесі отырысында министр Школьник автомобиль өндірісімен айналысатын ірі кәсіпорындарды таныстырады. Бұл жерде КамАЗ инжиниринг, Азия авто, сонымен қатар АвтоВАЗ бірлескен жобасы және тағы басқалар туралы сөз болып отыр.
Деді Жұмагүл Қожахметова. Үкімет баж салығын еселеп өсіру арқылы жергілікті автомобиль өндірісінің дамуына жол ашпақ ниетте. Қазіргі таңда шетел автокөлігін елге кіргізу үшін тауардың құнынан 10% салық ұсталынады. Ал егер баж салығы еселенетін болса, онда көлік иесі тауар құнының шамамен 1/4 төлеуге міндетті. Яғни бұл автомобиль ішкі рынокқа қымбат бағамен енеді деген сөз. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, көлік бағасының өсуі ең алдымен орта бизнес өкілдеріне соққы болып тиюі мүмкін. Мұндай өзгерістерден соң ескі көліктердің бағасы жаңасымен теңеседі. Ал шағын кәсіпкерлердің қымбат көлікті сатып алуға мүмкіндігі жоқ. Менің пікірімше, осындай қадамдар арқылы үкімет автомобиль өндірісін жолға қоймақ. Әртүрлі есептеулер бойынша қазіргі таңда дағдарыс жағдайында шағын және орта бизнестің 70% тоқтап тұр. Соған қарағанда жаңа көліктердің тез сатылып кететіндігіне күмән мол. Негізі дағдарыс кезінде баға түсуі керек, ал біздің елімізде ол өсіп жатыр, деді Қанат Берентаев. Сонымен қатар сарапшылар баж салығының естеленуінен елдегі көлік атаулының құны шарықтап кетуі мүмкін екендігін ескертіп отыр. Мәселен, қазіргі таңда нарықта шетелдік ескі автомобильдің орташа құны $5,000 болатын болса, салық өскен соң оның бағасы $10,000 жетіп жығылуы мүмкін. Бұл уақытта Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелс Елеусізов баж салығын өсірудің елдегі жалпы экологияға ешқандай қатысы жоқ деп есептейді. Оның пікірінше, ескі көліктің бағасын өсіруден экологиялық жағдай жақсарып кетпейді.
Қашағанды, Арал, Балқаш үлкен-үлкен мәселелер бар. Оны ешкім тиісіп жатқан жоқ. Ал мына уақыты жоқ. Меніңше ол жай сөз. Экологияны басқаша шешу керек,
деді Мелс Елеусізов. Статистика жөніндегі агенттігінің мәліметіне қарағанда, қазіргі күні Қазақстанда жеке меншікте 2,051,000 астам жеңіл автомобиль, 204,000 жүк көлігі, 48,000 автобус бар. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда ескі көліктің кедендік баж салығы 2,5 есеге өсуі мүмкіндігі айтылып отыр. Бұл жайында Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі қарашаның 3 күнгі үкімет отырысында айтпақшы. Бұл жайында Азаттық радиосына осы министрліктің баспасөз хатшысы Жұмагүл Қожахметова хабарлаған. Ал қазақстандық сарапшылар болса, салықтың еселенуі республикада автокөлік бағасын 2 есеге өсіріп жіберетіндігін айтып отыр.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қазақстандағы бірнеше заңгер Алматы облысындағы бірқатар азаматтардың үстінен заңсыз қылмыстық іс қозғалып, қысым көрсетілгендігін оған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін айыптап отыр. Олардың айтуынша, бұл сияқты құқық қорғау органдары тарапынан жасалып жатқан заңсыздықтар өршіп барады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Ұлттық қауіпсіздік комитетін айыптаушы азаматтардың сөзіне сенсек, осы жылдың 42 айының бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері Алматы облысының 15 тұрғынын себептен себепсіз қамауға алған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Іле аудандық бөлімшесі оларға бұзақылық жасады деп айыптағып, қысым көрсеткен көрінеді.
Всех их избивали после доставления, значит, в здание.
Бөлімшеге әкелген соң оларды ұрып соққан, бұзақылық жасадық деп мойындату үшін қысым көрсеткен. Заң бойынша 4 сағаттан соң қылмыс жасалған жөнінде қаулы түзіліп, жария түрде қамауға алады немесе босатады. Ал бұлар ешқандай негізсіз 15 сағат заңсыз ғимаратта ұстаған. Бұдан соң 5-10 қалдырып, қалғанын босатып жібереді. Қазіргі таңда олар Қарасай ауданы сотының санкциясымен қамауда отыр. Жақында Қарасай ауданы сот қамауға алу туралы санкцияны тағы 3 айға дейін созды. Мұның бәрі заңсыздық. Дейді заңгер Серік Сәрсенов. Заңгердің айтуынша, босатылған 10 адамның 3-і ғимараттан шығысымен әртүрлі жарақаттармен Алматы қаласындағы нөмір 4-ші ауруханаға түсіпті. Тұтқындалған 2 баланың анасы Любов Устарханова бұл жағдайдан кейін әлі айыға алмай отырғандығын айтады.
По действиям их, как они обращались к моим детям и к брату, я думала, что это воры, потому что когда я
Мен алғашында оларды әрекеттеріне қарап ұры деп ойладым. Үйге жақындаған кезде көршілерім Люба бұзақылар үйіне басып кіріп балаларымды өлтіріп жатыр деп айғайлады. Үйге кірген кезде бетперде жамылған адамдардың балалары мен мүгедек ағамды соққыға жығып күшпен үйден сүйреп жатқанын көрдім. Мен араша түсейін деп едім, мені олардың біреуі аяғымен тепті. Соның салдарынан мен ауруханаға түстім. Олардың қолдарында бейне камерада бар болатын, онымен керек жерін сүріп, өздерінің әрекеттерін түсірген жоқ. Тұтқындалған жасөспірімдердің туған туыстары бұған дейін Алматы облыстық прокуратурасына қауіпсіздік комитеті өкілдерінің атынан зорлық-зомбылық көрсеткендігі үшін қылмыстық іс қозғау жайында өтініш түсірген. Прокуратура болса, оны Қарасай ауданының прокуратурасына жіберіпті. Құқық қорғаушы Серік Сәрсенов басқа-басқа, ал Ұлттық қауіпсіздік комитетінің міндетіне бұзақылықпен күресу жатпайтынын алға тартады. Адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті азаматтарды еш негізсіз тұтқынға алатын жалғыз орган және оның бұл әрекеті Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы.
Дело не только в законе об органах национальной безопасности, в котором вы не найдете целый ряд.
Мәселе тек ұлттық қауіпсіздік туралы заңның өрескел бұзылу жайында ғана болып отырған жоқ. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторының ішкі тәртіп ережелері туралы құжат жабық. Ол заңдық негізде тек қызметтік пайдалануға ғана арналған. Бұл дегеніңіз ол ешқандай тәртіпке бағынбайды деген сөз. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің аудандық бөлімшесіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға Азаттықтың хабарларын одан әрі пікір мінбер айдармен одан әрі жалғастырайық. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Айгерім Сисенбаева есімді студентке сөз береміз. Болашақ дәрігер Қазақстандағы денсаулық сақтау саласы мен оған мамандар дайындау ісі жайында өз пікірін ортаға салады.
Денсаулық сақтау ең бірінші студенттерден басталады, яғни болашақ дәрігерлерден қалай білім алады, фундаментін қалай қалайды деген сияқты. Жағдай жасау керек студенттерге. Бірінші, олардың жаңа жатақхана мәселесі, шәкіртақысы, сол кезде студенттер толығымен оқуға деген мүмкіндік болады. Ал көбінесе студенттер бірінші курстан бастап ақша табу үшін жұмыс істейді де, оқу шетке қалып қалады. Содан кейін барып сұрайды, біз қалай білім алып жатырмыз? Студенттердің білімі нашар дейді. Жыл сайын 1000-нан астам студенттер бітіреді мысалы медицина университетінде. Бірақ бізде дәрігерлер тапшылығы көп. Ауылдық жерлерде, мысалы қаланың өзінде де мысалы балалар дәрігерлер жетіспейді деп айғайлаймыз. Бірақ 2006 жылдан бастап педиатрия факультеті жабылды. Қазір общая медицина дейді, жалпы медицина. Бұл жерде үлкендердің ғана жүйесін оқытады. Жоғары курсқа келгенде бөлінеді дейді. Бірақ ол бір жылда оқып білу мүмкін емес баланы. Мысалы қазір балалардың денсаулығы өте нашар, туа біткен ақаулар көп. Ол жаңағы анасының денсаулығына көбінесе байланысты. Қазіргі жағдайда анасы темекі, алкогольді қолдану, тағы да басқа зиянды әдеттер мен айналысу осы ақауларды алып келеді. Ол жақсы білетін білімді мамандар көбінесе бизнеске кетіп қалады. Өйткен ол кісілердің жалақылары аз. Ең басында 18 мың теңгемен жұмыс істейді. Жаңағы скорый помощь дейді, жедел жәрдемнің шоферлары деген 40 мың алады, олар 18 мың алады. Мысалы білімін салыстырсаңыз. Ол мысалы адамның өмірімен жұмыс істейді. Ары қарай оқып даму үшін 18 мыңмен қалада мысалы бір айына тұратын болсаңыз квартираның өзіне жетпейді. Бала шағасын асырамақ түгілі. Жақсы білімді дәрігерлер олар жағдай болған жақ кетіп қалады. Содан кейін коррупция дейді, олар ақша алуға тура келеді. Мысалы Шымкенттегі жағдайды осының бәрін осыған келіп тіреледі.
Қымбаттаған сіздер пікір мінбері айдарын тыңдадыңыздар. Енді назарларыңызға Қазақстан Азаттықтың соңғы жаңалықтарының қысқаша мазмұнын ұсынайық. Кымбаттаган Оңтүстүк Корея Ирактагы күчтөрүн 90 айында чыгармакчы. АКШ аскерилери Багдаддын оңтүстүгүндөгү соңку өлкөнү Ирактын каупсуздук күчтөрүнө тапшырды. Ливия башчысы Муаммар Каддафи осу аптада Мәскеуге сапар менен барады. Ресей парламентинин төмөнкү палатасы Грузиянын жекшил аймактары менен жаңа келисимдерди бекитти. Армения менен Азербайжан президенттери осу аптанын соңунда Мәскеуде кездешип, Таулык Карабах жанжалын талкуламакчы. Венгрия экономикасын куткаруу үчүн 25,1 миллиард АКШ доллары бөлүнбөкчү. Сомалидин эки жекшил аймагында бир катар жанкечтилик жарылыштар орун алып, кеминде 28 адам каза тапты. Астанада Шанхай ынтымакташтык уюмуна мүчө элдердин жыйыны өтүп жатыр. Ардактуу радио тыңдаучуларга хабарларыбызды одан ары жалгастыра отуруп, алдынан сырларыңызга сунулатын такырыптарды да айта отурайын. Сәрсенбі күнгү Жаксыбек Күлекеевтин сот отурусу өткөнү жайлы айтатын болабыз. Сонымен катар Бураттын фильминде казакстандыктардын бийнесин сомдогон Румыния тургундары бүкүл әлемге әжуа болдук деп, Бурат бизди алдап сокту деп мәлимдеп отурганы жайлы тыңдайтын боласыздар. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылатын болот. Эндеше азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардактуу радио тыңдаучуларыбыз, сәрсенбі күнү Казакстан темир жолу улуттук компаниясынын мурунку башчысы Жаксыбек Күлекеевтин ишине катышты сот отурусу жалгасын тапты. Сот процесси аякталууга жакындаган сайын укук коргоочу мекемелердин түрлү булактары ашылууда. Сөйтүп Күлекеевтин ишиндеги каржы полициясынын басты көзүрү Куагер Такиев акыры сотко келмеди. Бул жайындагы Азаттык радиосунун Астанадагы тилчиси Кундуз Элиеванын кабары менен өзүңүз әріптесім Нурултай Үркүнбай таныстырат.
24-чи казанда мемлекеттик айыптаушы Еркин Шарипов Бекет АСТ жоопкерчилиги шектеулүү серіктестіктің өкілі Кенжеболат Такеевтің сотқа енді келмейтіндігін айтты. Айтқан өзі оны іздеп табалмаған. Такеев Күлекеевке қарсы қылмыстық істің бас куәгері. Ол Қазақстан темір жолының мемлекеттік сатып алу тендерін жеңіп шығу үшін басшылыққа 100 000 ақш долларын бердім деп жазған. Судья Нұржан Жолдасбеков те енді Такеевті одан артық күте алмайтындығын жеткізіп, оның тергеушілерге берген жауабын оқып берді. Есесіне сотқа Күлекеевтің адвокаты Серікқали Мусиннің шақыртуымен сол Бекет АСТ фирмасының директоры Әмина Қайырбекова және Қазақстан темір жолының қаржысы бойынша бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко келді. Адвокат судьяға бірден олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуін сұрады. Өткені сот ғимаратында қаржы полициясы мен прокуратура өкілдері қаптап жүр деді ол. Осыдан соң мемлекеттік айыптаушы Шәріпов те өзіне соғылған телефон қоңырауынан кейін үзіліс сұрап бірден сот залын тастап шығып кетті. Үзілістен соң қайта келмеген прокурор түстен кейін ғана қара көрсетті. Сот барысында Бекет АСТ фирмасының директоры Қайырбекованың сөздерінен Кенжеболат Такеевтің фирмаға ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды. Ол ешқашан Бекет АСТ-де жұмыс істемеген, бірақ Қайырбекова Такеевті танитындығын жасырмады. Ресейдің азаматы, Астанада пәтер жалдап тұратынын білемін деген Қайырбекова оның жыл басында өзінен сенімхат сұрағанын айтты. Жеке шаруаларыма қатысты фирмаңның атынан сенімхат керек болып тұр деген соң жазып бергем, бірақ ол сенімхат арқылы ешқандай тендерге қатыса алмайды. Менің фирмамның өзі ұлттық компаниялардың тендерлеріне қатысуына құқықтық мүмкіндігі жоқ. Өйткені өткен жылдың ортасында фирмаға кіріс кірмегендіктен Сбербанктегі есепшот жабылып қалған. Сонымен бірге менің фирмамның да тендерге қатыса алатындай Қазақстан темір жолына ешқандай қатысы жоқ. Ал Такеевке берген сенімхаттың күшін мен өзім үстіміздегі жылдың 1-ші ақпанында жойып жібергем, деді Қайырбекова. Ал 100 000 ақш долларына қатысты ол фирмада мұндай көлемдегі сома ешқашан болған емес, деді ол. Мемлекеттік айыптаушы тарапынан Бекет АСТ фирмасының өкілдерін сотқа алдыра алмай жатырмыз, директоры қалада жоқ деген сөздер бірнеше рет айтылған болатын. Алайда Қайырбекова өзін осы уақытқа дейін ешбір қаржы полиция өкілдерін іздеп келмегенін, Астанадан ешқайда кетпегенін айтты. Күлекеевке тағылған айыптардың бірі қызметін асыра пайдаланып, үйіне қойылған күзет қызметкерлеріне еңбекақыларын компанияның есебінен төлеп отыр деген айып болатын. Бұл мәселеге қатысты Қазақстан темір жолының бұрынғы вице-президенті Александр Андрюшенко компания басшыларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету шығыны компанияның бюджеті есебінен төленетіндігін айтты. Бюджет алдын ала, яғни бір жыл бұрын қарастырылады, деді. Яғни Күлекеев компанияға келмей тұрғанда бюджетке ақша бөлініп қойған екен. Сот отырысы аяқталған соң журналистермен әңгімесінде Андрюшенко Күлекеевті тұтқындады дегенді естігенде жағамды ұстадым. Өйткені мен билік тарамақтарының әр түрлі саласында біраз жылдардан бері қызмет істеп келемін. Күлекеевтің өз ісіне адал, таза азамат екенін жақсы білемін. Осыдан кейін кімге сенуге болады, қалай жұмыс істеуге болады деп қатты алаңдадым, деді ол.
Кымбаттагайын, сонымен сәрсенбі күні Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевтің ісіне қатысты сот отырысы одан әрі жалғасты. Бұл сот процесі аяқталуға жақындаған сайын қорғаушы мекемелердің түрлі былықтары ашылып келеді. Сонымен қатар Күлекеевтің ісіндегі қаржы полициясының басты көзірі Куәгер Такиев ақыры сотқа келмеді. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясының басшысы болған бұл Жақсыбек Күлекеевке қарсы өтіп жатқан сот отырысы 25 тамызда басталған болатын. Содан бері Күлекеевке тағылған айыптар бойынша куәлік айтушылар айыпталушының кінәсін айғақтайтындай нақты дәлелдер келтіре алмай келеді. Және куәгерлер өздеріне тергеушілер қысым жасап, Күлекеевке қарсы дәлелдер келтіруді сұрағандығын айтады. Күлекеев 100 мың доллар пара алды деген айыппен қамауға алынған болатын, одан кейін оған тағы 3 айып тағылған, алайда олар әлі нақтыланбай келеді. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қазақстандықтарға және әлемге белгілі Бораттың атышулы Даудамайлы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары өздерін Борат алдап соққанын, бүкіл әлемге әжуа қылғандығын айтып, мәлімдеме жасап отыр. Бұл жайында хабарымызды Саида Бабамғожыдан тыңдайық.
Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 еуродан ғана төленген екен. Кино түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде румыниялық кедей ауылдың тұрғындары бірден келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған бұл атышулы фильмінде өздерінің әжуамен мазаққа қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпекші болып шешті деп хабарлайды британдық BBC хабар тарату корпорациясының сайты. Репортаждың басты кейіпкері Румыниядағы Глот деп аталатын ұсқынсыз ауылдан қалай қашып кетуді өмір бойы армандаған 17 жасар қыз Кармен Чөребея. Ата-анасы өсіп келе жатқан қыздың тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп ана болғанын қаласа, бойжеткен кедей ауылдан қарасын өзіп Испанияға кетуді, жақсы тұрмыспен жаңа адамдарды кездестіруді қиялдайтын. Бұл ауылға өркениет әлі жете қоймаған. Ел астанасы Бухаресттің солтүстік батысынан шамамен 140 шақырымдай жерде жатқан Глот ауылында кабелді теледидар жоқ, су құбырлары да жүргізілмеген. Мұндағы халық кірлерін өзеннің ағынды суына қолмен жуады. Ауылда жұмыс табу мүмкіндігі жоқ. Қасы әсіресе Кармен сияқты жекеменшік дүкенде жұмыс істеу үшін оқымай қалғандардың қолы бір нәрсеге жетеді деудің өзі қиын. Румынияның осындай кедейлік пен жоқшылық жайлаған ауылын өзінің кейіпкері қазақстандық журналист Бораттың жалған отаны етіп таңдау арқылы британдық сайқымазақ актер Саша Барон Коэн Қазақстанды да көз алдына да дәл осындай деп елестетсе керек. Борат фильмінің сценарийі бойынша актриса Памела Андерсонмен кездескісі келген журналист Борат Америкаға саяхатына осы Глот ауылынан аттанады. Глот ауылына Американың кино түсіру тобы келіп, тұрғындарға фильмді түсіруге қатысқандар үшін 3 еуродан төлейміз дегенде олардың бөріктерін аспанға атып, қуаныштан бірден келіскендеріне таң қалуға болмас. 2006 жылы экранға шыққан Борат фильмінен түскен жалпы пайданың көлемі 150 миллион фунт стерлингі болды. Бұл 240 миллион долларға жақын. Енді болса, Глот ауылының тұрғындары кинокомпания өздерін Борат фильміне алдау арқылы түсірді деп есептейді. Олардың айтуынша, тұрғындарға директор фильмге түсесіздер деп айтылған екен, ал шын мәнінде Борат картинасында ауыл тұрғындары артта қалған қылмыс жайлаған қауым болып көрсетіледі. Борат фильмін түсірген кинокомпаниядан өтемақыға қол жеткізу Глот ауылының тұрғындары үшін кедейлік пен жоқшылықтың зардабынан құтылудың бір жолы болып көрінетіндей. Британдық сайқымазаққа қарсы сот процесін белсенді қаузалаушылардың бірі Карменнің әкесі Ион. Ол сотта жеңіске жетіп, өтемақыға қол жеткен жағдайда ол қаржының бәрін ауылының инфрақұрылымына жұмсап, жұмыс орындары мен зейнетақымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар ашуды ойластырып қойған. Ион сондай құдықтан су тартатын ауылдастарын сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін табуды да армандайды. Бірақ Американың округтік сотының судьясы Лоретта Преско сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының талабында уәждер жеткіліксіз деп, арыз қанағаттандырылуы үшін нақты мәлімдемелер көп болуы керектігін алға тартып, сотқа түсірілген шағымды кері қайтарған. 20th Century Fox кинокомпаниясының өкілі де Глот ауылының тұрғындары тағып отырған айыпты жоққа шығарып отыр. Бұл кинокомпанияның өкілі ауыл тұрғындарының әрқайсысына 4 доллардан астам, демек 3 еуродан ақы төленетіндігі көрсетілген келісім шартқа қол қойғандығын растайды. Өйткені жергілікті кинокомпания өкілдері осындай сомма лайықты болады деп ұсыныс жасаған екен. Сонымен Глот ауылындағы Бораттың фильмінде қазақтардың рөлін атқарған румындар бұл оқуға өздеріне тиімді тұрғыда аяқталады деп күтеді. Олардың адвокаттары сотқа қайыра талап арыз түсірмекші. Басты кейіпкер Карменда Испанияның дәм тұзы тартпаған көрінеді. Есесіне ол туған ауылында бақытын туып, тұрмысқа шыққан сәбилі болған. Ал Глот тұрғындары тағы да бір фильмнің басты кейіпкерлері болып отыр. Бұл жолы ол шынымен де деректі фильм. Шарасыздықтан киноактерлерге айналған румындардың бастан кешкендері жайлы деректі фильмді 27 қазан дүйсенбі күні BBC корпорациясының 4 арнасы көрсетті.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық журналист кейпінде Қазақстанды әжуелейтін Борат Сағдиевтің фильмі Румыния ауылында түсірілгені белгілі. Бұл Глот ауылының кезек тұрғындары енді өздеріне жақсы ақша төлейміз деген уәде берілгендігін, бірақ оның орындалмағандығын, бірақ өздерін Борат алдап соққандығын айтып отыр. Сонымен қатар өздерінің сол арқылы әлемге әжуа болғандығын алға тартып мәлімдеме жасап отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі британиялық сайқымазақ Борат есімді Саша Коен деген азамат Қазақстанды өзінің нысанасына алып, сайқымазақ фильмдерін жарыққа шығарғаны белгілі. Жалпы Қазақстан бұл Борат Сағдиевке байланысты қарсы мәлімдемелер жасаған болатын. Жалпы десе де Борат Сағдиевтің ол Қазақстан туралы фильмі мамандардың айтуынша Қазақстанға көп туристерді әкелуге түрткі болған. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Қайталап айтайын, таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен Азаттықтың хабарлары берілетін болады. Ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен Азаттықтың хабарларын тыңдауға болады. Жиіліктерді қайталап айтар болсам, 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үндеріңізді қосып жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтың толқынында бізбен бірге қалыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары соңына тақап келеді. Осы бір сағатта тыңдаған хабарларыңызды естеріңізге сала отырсам, Алматыда 8000 студент президент Назарбаевқа қайырылып, өз құқықтарын қорғауға шақырды. ArcelorMittal теміртау компаниясы дағдарыс кезінде өз жұмыскерлерін қысқартпай, өзге жұмыстарға жіберу үшін үкіметке бірнеше талап қойғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Ақ үйге жаңа президенттің келуі Қазақстанға қалай әсер етеді деген сауалға қазақстандық сарапшылар ой қосты. Сонымен қатар қарашаның 4-інде өтетін Америка сайлауына байланысты алдын ала қоғамдық пікірлер қандай деген хабарымызда Барак Обаманың алда келе жатқандығы айтылып отыр. Және сәрсенбі күнгі Жақсыбек Күлекеевтің сот отырысы қалай өткені жайлы тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қатар қазақстандықтар түрлі қысым көрсетті деп Ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерін айыптап отырғаны жайлы, және пікір мінберінде студент Айгерім Сейсенбаева болашақ дәрігерлер туралы пікірін айтқаны жайлы өздеріңізге хабарлап өттік. Және де Бораттың фильмінде қазақстандықтардың бейнесін сомдаған Румыния тұрғындары бүкіл әлемге әжуа болдық деп, Борат бізді алдап соқты деп мәлімдеп отырғаны жайлы өздеріңізге айтып өттік. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Ардақты радио тыңдаушыларын осы тұста Азаттықтың интернет парақшасындағы адресін сіздерге айтып өтейін. Яғни ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда azattyq.org, яғни azattyq.org деп арқылы интернет парақшамызды ашып біздің хабарларымызбен таныса аласыздар. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Қымбатты ағайын, бағдарламаны жүргізген мен Үкілай Бесайды біліңіздер. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.